Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultona de nia programo en Esperanto. Ecde hodiau, dum quelcae jaudoi, ni parolos pri la religio de la hebreoi, trairante diversain aspectoin. Hodiau ni comenzas per generala incadrigo. La texton redactis Pastro Battista Cadei por la serio de niai jaudai elsendoi, titolita Nuntempai religiai temoi cae problemoi, Cristana vidpunto. La hebrea biblio, chiun la cristana noi nomas Malnova Testamento consistigas la kernon de la hebrea credo, kia gin comprenas la tradizio de la rabenoi, tio estas judai maestroi. Ili credas je ununura Dio, kiu starigis specialan alianzon kun la Israela, tio estas la hebrea popolo, kiun li electis inter ciui mondai gentoi, condice che gi plenumu liain sanctain ordonoin. Ienai bibliai fragmentoi e la biblia libro de Rea Admono esprimas la cred confesson de la hebreoi, e la dudexesa capitro de Re Admono ni legas. Vaganta siriano estis mia patro, cae li foriris en Egiptuion, kie li enlogis kiel fremdulo cun malmulte da homoi, cae tie farigis popolo granda, forta cae mult nombra. La Egiptoi mistractis nin, cae trudis al ni tre penan laboron. Tiam ni ec criis alla Signoro, la Dio de niai patroi, cae la Signora auscultis nian vocion, vidis nian malfelicion, nian laboradon, cae nian prematezon, cae la Signoro el conducis nin, el Egiptuio, per mano forta, per etendita braco, per granda teruro, cae per signoi cae miracloi, e li venigis nin al tiuci loco, ie fluas lacto cae mielo. Alia biblia cred confesso, della Israela popolo textas iene, auscultu, ho Israelo, la Signoro estas nia Dio, la Signoro estas unu sola, amu la Signoron vian Dion per via tuta coro, per via tuta animo, cae per via tuta forto. Tiui ci vortoi ciuin mi ordonas al vi restu en via coro, cae ripetadu ilin al viei infanoi, cae parolu pri ili, ciam vi sidas en via domo, cae ciam vi iras sur voio, ciam vi cuscias, cae ciam vi levigas, cae alligu ilin al via mano, cae ili estu ciel memoragio inter viai oculoi, cae scribu ilin sur la fostoi de via domo, cae sur viai pordegoi, el Re Admono sesa capitro. Elementoi de la iuda religio estas la pregiado, la sabato, cae la festoi, la bibliai ordonoi, la circumcido. Rilate la pregiadon, ciu religiema familio havas la Israelan pregiaron. Gi estas libro cun la pregioi por diversai momentoi de ciu tago. La pregiadon oni devas fari lau specialai ritoi. Exemple, oni devas surmeti specialan scarpon au shalon cun frangioi. Deposta la detruo de la Jerusalema templo, loco de comuna pregiado estas la sinagogo, quien la hebreoi convenas ciu sabate. Facte, la sabata tago estas por l'aiutoi dedicita al Dio, cun absoluta malpermeso fari ainan laboron. La plei fervoruloi malpermesas ec sciofori, veturi per subterra fervoio au per lifto, cai en extremai casoi teni en posce legitimilon au ec nas tucon, char tio estas taxata kiel laboro. Ciu ocase estas admirinda la intenso interrompi dum unu tago cian materian sorgon, por plene sin doni al dia servo cae culto. Crom la sabata riposo, la hebreoi havas quelche da aliai solenai festotagoi, ele ciui eminentas la pasco, ciam per nocta mangio de rostita shafido, ili memorigas la transiron della rugia maro, per cio la hebreoi transiris e la egipta sclavezzo alla liberezzo. Crom la dec diai ordonoi, la plei observemai hebreoi havas en tute sestcent dec tri ordonoin, ciui concernas ne nur la religion, sed ancau la familian cae socian vivon, cae ecce la nutradon. Exemple estas conate che la hebreoi ne raitas mangi porcan viandon nec sangon. La circumcido estas detrancio de prepuzia hauto de ciu hebrea vir sexa infano, kiel agnosco che Dio estas reganto de la homa vivo, cae kiel signo de aparteno alla alianza popolo de Dio. Ciu ciu in un tempai hebreoi credas cae practicas tiun ci religion? Ne, la emancipigio de la hebreoi en la decnaua iarcento al ili havigis liberezon, la malfermo de la ghettoi, iud quartaloi, causi sen multe da ili perdon de la tradizioi cae foie ec de la cultura cae religia identezzo. Sed la plei religiemai reagis, cae farigis radicalai, cae foie ec fundamentismai, rifusante la modernezzon cae la scienzan progresson. Sec vedetio, oni nune poche constatas, plei diversa in grado in de aparteno alla hebreismo. Iui sentas sin membroi de la hebrea gento, sed havas neni religian credon. Aliei credas in Dio, sed tute ne practicas la religion. Triai estas religiemai, foie ec tre conservativai. Tio cio differenzigas la hebrean disde la cristana religio, estas tio che la hebreoi ne agnoscas Jesuon kiel Mesion au Christon. La hebrea vorto Mesio, sam kiel la egal valora greca Christo, signifas regio consecrita de Dio. En la Malnova Testamento la profetoi annoncis estontan regnon de Dio sur terre, regnon de justezzo cae pazzo. La Evangelio racontas che alla demando de Jesuo, chiu mi estas lau vi? La Apostolo Petro respondis, vi estas la Cristo, tio estas la Messio, la filo de la vivanta Dio. Estas conate che plei granda parto de la Hebreoi ne agnoscis che Jesuo estas Messio. Nun tempe multe da hebreoi attendas venontan mission, ne kiel personon, sed che la tuta popolo de Israelo estas destinita farigi messio. Temas pri la tiel nomita collectiva iuda messianismo. La cattolica ecclesio, chiu pasinte poche pregis por la mis credai iudoi, nun tempe pregias, porque plenumigiu por ili la promessoi chiu in Dio faris al Abrahamo. Por nia semai na rubrico ni parolis civespere pri la religio de la hebreoi. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregae gefratoi, gisere audo venontan dimancion vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Ich liebe dich, 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 ich liebe dich